Tervetuloa Kumma Juttu -podin kesäminijaksojen pariin. Tämänkertainen jakso on varsin kummallinen kertomus etsivästä, joka sai kiinni murhaepäilyn, joka osoittautui hänelle hyvin läheiseksi henkilöksi. Ehkä jopa liiankin läheiseksi. Mennään vuoteen 1887. Tuolloin Ranskan salaisen poliisin ylitarkastaja Robert Ledroux oli ymmällään, kun hän hotellihuoneensa sängyllä istuen puki päälleen sukkansa ja huomasi, että ne olivat kosteat. Myös hänen kenkänsä näyttivät olleen ulkona märässä. Edellisenä iltana hän oli saapunut Normandian satamaan Le Havreen työstämään uutta tehtävää ja mennyt aikaisin nukkumaan revolverinsa tyynyn alla. Ledroux ei ehtinyt pohtia, mitä hänen jalkineilleen oli tapahtunut, koska hänen piti kiiruhtaa esittelemään itsensä paikalliselle poliisille saamaansa tehtävään liittyen. Ledroux oli lähetetty Le Havreen ratkaisemaan joidenkin merimiesten salaperäistä katoamista alueella. Mutta kun hän saapui poliisiasemalle, hänelle kerrottiin, että hänelle annettu tapaus oli nyt toissijainen. Yön aikana oli tapahtunut murha ja Ledroux toivottiin auttavan sen ratkaisemisessa. Uhri oli keski-ikäinen André Monet-niminen mies, pariisilaisen mekkokaupan omistaja, joka oli hiljattain saapunut rannikolle terveytensä vuoksi. Hänen ruumiinsa oli löydetty rannalta samana aamuna. Hänet oli surmattu ampumalla ja luoti oli mennyt hänen ruumiinsa läpi. Uhrin vaimolle ilmoitettiin traagisesta kuolemasta ja uhrin vartalon läpi lentäneen luodin etsintä oli täydessä vauhdissa. Tästä murhasta kiinnostuneena Ledroux lähti tutkimaan rikospaikkaa. Äkkiseltään tarkasteltuna murhalle ei näyttänyt olevan syytä, motiivia tai epäiltyä. Ledroux käveli vapaana hiekkarantaa pitkin paikkaan, josta ruumis oli löydetty. Etsivä huomasi joukon jalanjälkiä, jotka johtivat kuolleen miehen luo ja pois sieltä, ja pysähtyi tutkimaan niitä. Kun Ledroux nousi, hänen ilmeensä oli huolestunut, ja hän määräsi, että jäljistä tehdään kipsivalokset. Hänen silmiinsä kengänjäljet vaikuttivat hyvin tutuilta. Ikään kuin hän olisi nähnyt ne jossain aikaisemminkin. Ledroux vietti loppuaamunsa katsellen kipsin kappaleita rannalla hieman syrjemmässä käynnissä olevasta tutkimuksesta. Hän tuijotti näitä valoksia ikään kuin ne olisivat paljastamassa hänelle jotain elintärkeää. Hän kieltäytyi haastattelemasta kalastajia ja turisteja, joilla olisi voinut olla jotain hyödyllistä kerrottavaa, ja istui tunti toisensa jälkeen nuo kipsivalokset käsissään. Eräs paikallinen poliisi kuvaili Ledroux'n olemusta patsaaksi. Mies istui niin pitkän ajan hiljaa paikallaan ja täysin liikkumatta. Lopulta, kun Englannin kanaalin nousuvesi alkoi liplattamaan hänen jalkojensa ympärillä, etsivä Ledroux nousi seisomaan ja käveli poliisien luo. "Ei ole tarvetta jäädä tänne pidempään," hän julisti. "Tapaus on ratkaistu. Tiedän tappajan henkilöllisyyden." Sanomatta sanaakaan ällistyneille poliiseille, hän kiiruhti takaisin hotelliinsa, missä hän pysyi seuraavat tunnit lukittuna huoneeseensa. Hän tuli esiin vasta seuraavana aamuna, kun hän meni tapaamaan Le Havren poliisipäällikköä. Päällikkö ilmoitti etsivälle, että kohtalokas luoti oli löydetty rannalta. "Hyvä," sanoi Ledroux. "Se on viimeinen todiste, jota tarvitsen." Sitten hän pyysi nähdä luodin. Luoti annettiinkin hänelle ja sitten etsivä otti revolverinsa esiin. Hän pani merkille, että aseella oli ammuttu yhden kerran ja vertasi sitten talteen saatua luotia ampumattomassa patruunassa olevaan luotiin. Juuri niin kuin ajattelin, Ledru sanoi dramaattisesti poliisipäällikölle. Sinun ei tarvitse enää etsiä tappajaa, hän on täällä. Minä olen se mies, joka ampui Monsieur Moneen kuoliaaksi. Kuka sitten oli tämä etsivä, joka ilmeisen tietämättömänä teostaan oli ampunut viattoman turistin? 35-vuotiaana Ledru tunnettiin miehenä, joka otti murhaajat kiinni ja vastusti kaikkia väkivaltaisia rikoksia. Hän oli saavuttanut maineensa Pariisissa, missä hän oli hajottanut mustan magian kultteja ja pidättänyt lukuisia anarkisteja. 3 vuotta aikaisemmin, siis vuonna 1884, hän oli nauttinut yhdestä suurimmista voitoistaan, kun hän oli jäljittänyt ja vanginnut ryhmän poliittisia kapinallisia, jotka suunnittelivat hallituksen kaatamista. Tämä maanalainen poliittinen järjestö, Brotherhood of Social Order, oli levittäytynyt kaikkialle Keski-Eurooppaan ja Iso-Britanniaan. Järjestön päämaja oli Saksassa. Sen jäsenet eivät rajoittuneet mihinkään yhteiskuntaluokkaan, ja Ledru kuulusteli ja pidätti niin pankkiireja, lääkäreitä ja lakimiehiä kuin taskuvarkaita ja muita alamaailman rikollisiakin. Juuri tämä välinpitämättömyys henkilön valta-asemaa kohtaan sekä horjumaton omistautuminen rikollisuuden torjumiseen sai Ledrun nimeämään itsensä ilmeisen kylmäveriseksi ja häikäilemättömäksi tappajaksi. Jalanjälkien kipsivalokset ja kuoleman luoti hallussaan, hän lähti seuraavalla junalla Pariisiin, missä hän raportoi esimiehelleen tapahtuneesta. Hän kertoi koko tarinan ruumiista rannalla ja kertoi, että uhria oli ammuttu saksalaisella pistoolilla. Sitten hän dramaattisesti veti esiin oman saksalaisen aseensa ja kertoi sen olevan murha-ase. Tämän jälkeen Ledru rekonstruoi murhan vaihe vaiheelta. Murhaaja oli hänen mukaansa herännyt keskellä yötä ja pukeutunut. Sitten hän oli poistunut hotellista ensimmäisen kerroksen makuuhuoneestaan ikkunasta ja kävellyt rannalle. Rannalla murhaaja oli törmännyt André Monetiin puolen yön kävelyllä ja oli ilmeisesti keskustellut jopa hänen kanssaan. En ole varma, mitä sanottiin, Ledru totesi. Ehkä murhaaja kysyi liikaa ja miehet riitelivät. Ehkä Monet ärsytti tai järkytti murhaajaa tahattomasti. Kuka tietää? Tiedän vain, mitä tapahtui seuraavaksi, ja se oli tämä. Sitten Ledru kuvaili, kuinka tappaja veti aseensa, ampui pariisilaista rintaan ja jätti uhrin rantahiekkaan kuolemaan. Murhaaja kiirehti takaisin hotelliin, kiipesi sisään ikkunasta, palautti aseen piilopaikkaansa ja meni nukkumaan. En usko, että murhaaja tiesi, mitä oli tekemässä, Ledru sanoi lopuksi. Uskon, että hän käveli unissaan ja teki murhan unissa kävellessään. Mies on sairas, hyvin sairas, ja voi helposti tappaa sillä tavalla uudelleen. Siksi vaadin, että minut pidätetään ja sijoitetaan jonnekin, jossa en voi tehdä enempää vahinkoa. Aluksi Ranskan salaisen poliisin johtajien oli vaikeaa uskoa Ledrun mielikuvituksellista tarinaa. Mutta vähitellen, kun todisteita jälleen kerran tutkittiin ja koottiin, he uskoivat, että Ledru todellakin oli tappanut miehen unissaan. Etsivän kerrottiin kärsivän liiallisesta työstä ja liian monista mielenterveysongelmista, ja hänet vangittiin oman etunsa vuoksi. Vankilassa hänelle annettiin pelkillä hylsyillä ladattu pistooli ja häntä tarkkailtiin sen jälkeen yötä päivää. Eräänä yönä Ledru nousi sängystä täydessä unessa, otti aseen tyhnynsä alta ja ampui yhtä vartijaansa. Tämä vakuutti viranomaiset siitä, että etsivä oli puhunut totta, vaikka tarina kuulostikin täysin uskomattomalta. Mutta mitä tehdä tunnetulle poliisietsivälle, joka oli vuosien ajan vaarantanut henkensä ja terveytensä palvellakseen maataan, mutta joka oli tahtomattaan vaaraksi niille, joita hän on luvannut suojella? Keksittiin, että paras ratkaisu ei ollut vankeus, vaan eristäytyminen. Siitä lähtien kuolemaansa saakka vuonna 1937 Ledru asui eristäytyneenä syrjäisellä maatilalla Pariisin ulkopuolella. Häntä vartioivat lääkärit ja aseistetut henkilöt, joille hän toisinaan kertoi outoa tosielämän tarinaa itsensä murhasta kiinni saaneesta etsivästä. Tämä tarina oli varsin kumma juttu, mutta ehkäpä sen taustalla piilee pieni opetuksen siemen liiallisesta työteosta ja työuupumuksesta, joka eittämättä piinasi myös etsivä Ledrua. Tällä hetkellä on heinäkuu ja toivottavasti sinulle koittaa rentouttava kesäloma. Kuuntelemisiin!